Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Gjennom pandemien det siste året så har det kommet fram at den norske fødsel- og barselsomsorgen kanskje ikke er fullt så gullkanta som vi har likt å tro at den er. Jeg føler jo selv at jeg i denne podcasten har fortalt noen av de historiene før. Ikke sant? Det er et stykke mellom liv og lære en del ganger. På den ene siden har du masse folk som er veldig fornøyde med hvordan de opplever å føde i Norge og er fornøyde med barselpermisjonen sin. Men så har du alt for mange som overhodet ikke har den opplevelsen. Og spesielt da under pandemien har det, må jeg si, også endelig blitt tydelig. For vi har kunnet lese kronikk på kronikk fra fødekvinner og barselkvinner som har opplevd at systemet ikke har tatt dem imot sånn som det skal. Rett og slett tvert imot det motsatte. Og jeg er jo ikke glad for at det skjer, men jeg er utrolig glad for at det blir snakket om. To av damene som har fått historiene sine på trykk, er Aida og Cecilia. De har rett og slett startet en bevegelse som heter Barselopprøret. Hva er Barselopprøret? Hva er det vi må gjøre for å fikse barselomsorgen i Norge? Velkommen til Foreldrerådet, folkens! Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Aida og Cecilia.
Takk.
Cecilia, du er med på link. Aida, du sitter i studio sammen med meg. Og dere er barselopprøret. Kan dere fortelle folk som har levd under en stein, eller bare vært i ammetåka, eller av andre grunner ikke fått med seg hva barselopprøret er? Ta det liksom fra starten. Hva er det for noe?
Jo, barselopprøret, vi er en organisasjon, og vi har vel også en målsetning at vi skal være en slags nasjonal bevegelse, for å jobbe for bedre barsel for kvinner i hele dette landet. Og vi ønsker jo å skape oppmerksomhet rundt barsel. Vi vil at det skal bli noe folk snakker om, noe folk er opptatt av, noe folk vet om, og at man skjønner hvorfor dette er viktig. Vi vil spre kunnskap til politikere, til helsepersonell. Og selvfølgelig vil vi jo få gjennomslag. Vi vil jo at det skal bli bedre.
Men hvor var det det startet hen da, Aida?
Det startet, skal vi se. Både jeg og Cecilia, vi fikk jo våre første barn, en sønn hver, holdt jeg på å si, i april 2020.
Og det, ja, for et drøyt år siden.
For et drøyt år siden, en måned etter at landet stengte ned. Og det var ikke en hyggelig opplevelse med tanke på den barselomsorgen vi fikk. Og hver på vår kant så skrev vi i innlegg i hver vår avis
Ja, dere satt på hvert deres kamp, og dere visste ikke om hverandre da?
Vi visste ikke om hverandre. Vi hadde faktisk ingen felles Facebook-venner engang.
Nei.
Det skjer jo aldri. Så vi ante ikke hvem hverandre var. Og en stund etter at Cecilia hadde lest det som jeg skrev I Dagsavisen, så tok hun kontakt med meg og spurte liksom, er du interessert I å prøve å få til å gjøre noe mer?
Ja.
Ja. Så det var der det startet, egentlig. Vi møttes faktisk og gikk en tur ut I snøen og var egentlig ganske usikre, var vi ikke det, Cecilia, på liksom, hvem som... Altså, hva den andre ville, og hva den andre tenkte, og hvordan skulle vi gjøre det her? Og...
Jeg tenker for at det som binder dere sammen på dette tidspunktet, at dere begge to har skrevet hver deres kronikk,
ja.
Om at dere ikke har hatt noe bra I barseltid. Altså, dere har hatt det dritt, liksom. Og gjennom det så forsøstrer dere og går en tur I snøværet.
Ja, det tok egentlig litt tid, for jeg jo ikke noen sånn impulsiv person, så jeg tenkte på at I 3 måneder, tror jeg, på at jeg skulle skrive til Aida, for det var første gang jeg så noen som snakket... Og liksom beskrev så godt akkurat den opplevelsen av å være helt alene og ikke skjønne hva som skjer og bare føle seg helt sånn forlatt.
Ja.
Men så plutselig bare fikk jeg sånn ånden over meg, bare sånn, nå må jeg skrive til henne. Og så svarte jo hun nesten med en gang. og så...
Det som en datinghistorie på en måte nesten.
Ja.
Veldig bra.
Og så gikk dere tur da, og så fant dere ut at dere hadde liksom felles opplevelse egentlig.
Ja, og så det litt sånn, du vet, det øyeblikket på slutten av en date, tror du litt sånn, jeg liker denne personen, men liker den personen meg? Og så husker jeg spurt Aida sånn, vil du gjøre noe mer? Og så var jeg skikkelig redd for å være slitsom, og at hun egentlig skulle synes at jeg var litt sånn rar.
Men
Men så ville hun det da, og så bare startet vi egentlig. Ganske, ja. Egentlig uten noen sånn stor plan for hva vi
gjør. Og hva det? Fordi det dere da har sagt til nå på en måte, at dere hadde en opplevelse å være helt alene, og at det ikke var bra å være I barsel.
Mm.
Det noe mer, for folk som ikke har vært gjennom det samme som dere da, hva det som kjennetegnet liksom, deres opplevelse? Eller hva det som var dritt?
Altså, jeg tror først...
Alt.
så... jeg hadde en sånn rar opplevelse egentlig at jeg de første månedene etter at jeg fødte var helt sånn euforisk og tenkte at dette har gått kjempebra for jeg var så veldig redd for å føde uten mannen min så at det var egentlig alt jeg hadde fokus på men så måtte han jo gå 2 timer etterpå og da var jeg jo sånn helt alene nesten hele tiden på barsel, fordi det var jo ikke bare at han ikke var der, men det var jo ingen jordmødre som hadde tid altså jeg har ikke møtt en eneste jordmor mer enn en gang. Jeg kan ikke navne på noen. Jeg følte helt at jeg levde på nåde mens jeg var der. Og jeg fikk jo helt en beskjed om sånn, du heldig som har et rom, her ligger det kvinner på gangen. Jeg hørte jo det jeg var på barselhotell, og de ringte og ringte, bare sånn, men det er ikke plass, og prøvde å flytte kvinner fra barselavdelingen over på hotellet. Så det var jo helt en sånn følelse av at jeg til bry. Jeg skjønner ikke hva som skjer, og så kom jeg hjem, og så hørte jeg jo ikke mer fra en eneste jordmor eller noe som helst. Så den der ekstreme ensomhetsfølelsen, den kjente jeg veldig, veldig mye på.
Og du da, Ida?
Ja, nei, det helt det samme. Det egentlig ganske vanskelig å forklare hvor ekstremt det å bli forlatt og liksom overlatt til seg selv når man har fått en baby. Og så skal man altså, være på sykehuset I 2 døgn, fordi at det ikke, man har ikke lov til mer på grunn av restriksjonene. Og det ingen som har tid til å gi deg ammeveiledning. Jeg fikk 0 ammeveiledning da jeg var på sykehuset. Pris meg lykkelig over at det var en som hadde tid til å vise meg hvordan jeg skiftet bleie på babyen min. That's it. Og så kommer vi hjem, og det ikke noe jordmorbesøk, og det liksom... Ikke mulighet til å få venner på besøk, ikke mulighet til å få familie på besøk. Jeg har sammenlignet det oppholdet på sykehus med å være på glattcelle tidligere, og det, altså, jeg klarer ikke å forklare hvor ekstremt brutalt det greiene der var. Så vi var jo ganske sinte også, så vi hadde jo lyst til å gjøre noe, for det, sånn som det her, det uholdbart.
Selvfølgelig dere forbanna. Selvfølgelig, og så sårbare og så sliten som man jo etter, og så lei seg. For det man har kanskje, det noe man har sett frem til, eller i hvert fall forestilt seg mye rundt, så det jo den tida der. Men ok, så går dere på date, dere to, i snøen, og finner ut at herregud, her, vi har begge to brenner for å gjøre noe. Og så på en måte resten en sånn reise. Vi har snakket sammen før, det kan jeg fortelle lytterne. Vi har vært i kontakt før, fordi det jo mange som engasjerer seg rundt liksom, denne fødselsomsorgen. Og føler dere at norsk, når folk sier sånn norsk, vi liksom verdens beste land å føde i, hva tenker dere når folk sier det?
Det veldig få som dør
ja.
Av kvinner som føder i dag. Det ikke så veldig mange, det noen. Så vi har lav mødredødelighet, og vi har lav spedbarnsdødelighet, men det på en måte det der vi skal legge lista.
Ja.
Barselomsorgen i Norge i dag jeg tror ikke at folk innser hvor dårlig den og hvor nedprioritert den og har vært lenge.
Mm.
Det hvis jeg kan få lov å si noe om hva på en måte norsk barselomsorg
Ja, 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 herregud, educate us.
Ja, for det jo, altså du kan jo dele det på en måte i to. Det det som skjer på sykehuset hvis du føder på et sykehus. Og så det som skjer når du kommer hjem. Så på sykehuset så skal du jo egentlig ikke sant, få ammeveiledning og bli vist spedbarnsstell og det ene med det andre. Og når du kommer hjem, så skal man få et såkalt organisert barseltilbud på hjemstedet sitt. Og det organiserte barseltilbudet som man skal få, det ett hjemmebesøk av jordmor. Ett. 6 av 10 får ikke det nå. Så det 6 av 10 som ikke får noe barseltilbud etter at de kommer hjem fra sykehuset. Og så vet vi det at liggetiden på sykehuset, den går bare nedover og nedover og nedover. Og den har også fått et dramatisk fall i 2020, antageligvis på grunn av pandemien. Da.
Så men hvorfor det, vet dere er jo ikke på en måte eksperter, men dere har på en måte blitt det litt nå da. Så hvis det noe jeg spør om noe dere ikke kan svare på, så må du bare si at dere ikke kan det. Men hvorfor det bare 6 av 10? Hvorfor det så mange som ikke får det hjemmebesøket?
Jeg tror at det handler egentlig veldig mye om økonomi. Fordi det er jo sånn at sykehusene sender jo ikke oss hjem tidlig fordi det bra for mor. Og vi har liksom prøvd å sjekke, det noe forskning på at dette bra? Det noe forskning på at kvinner vil tidlig hjem? Og det har vi ikke egentlig funnet, så det noe med at sykehusene får jo penger for fødsler og for eksempel inngrep de gjør. Et keisersnitt genererer penger, og klippe noen genererer penger, men man tjener jo ikke noe på å ha kvinner på barsel. Man får ikke penger for ammeveiledning. Sånn at da sender man fort hjem, og så skal egentlig kommunen ta over. Men de mener jo også at de egentlig ikke har penger til å dekke det, sånn at skyver de egentlig det tilbake på sykehusene, og så mener sykehusene at det kommunene som skal ta det, og så man egentlig et system hvor man har stykket opp ansvaret mellom liksom, ulike aktører, hvor det veldig lett å bare skyve det mellom seg. Og så tror jeg det handler veldig mye om at kvinner egentlig ikke, vi vet ikke hva vi har krav på.
Og så hvis du vet hva du har krav på, du er ikke akkurat i liksom, ditt sterkeste, mest kamplystende humør når du akkurat har født, på en måte?
Nei, og selv om man, altså sånn, jeg har blitt gradvis mer kamplysten, så jeg har jo prøvd å si fra. Men jeg har jo også sånn opplevd at det liker de ikke så veldig godt, hverken på helsestasjonen eller sykehuset. Sånn at man må også på en måte ha ganske sterk rygg for å bevege seg inn i dette systemet. Fordi man antageligvis så vet det jo, jeg har møtt, altså når jeg snakker på en slags avmakt, egentlig hos alle, at alle vet at det ikke bra nok, og så vet de ikke helt hva de skal gjøre, og så har de kanskje prøvd å gjøre noe, og så kommer man egentlig ingen vei. Sånn at vi sitter på en måte litt, jeg tenker at vi sitter litt fanget i det, både jordmødre, helsestasjonen og kvinnene, i et system som ikke funker.
Ja, det tror jeg dere har veldig rett I. Det har jo jeg sånt, I årevis når jeg har intervjuet både om fødsel, altså I fødsel, hva som best for en fødende, både I oppfølgingen frem til fødsel, altså svangerskapsoppfølgingen, og ikke minst etterpå, for det jeg også, ikke sant, fikk ikke til å amme. Jeg driver og gikk til private ammeklinikker. Jeg var, har jo funnet ut, egentlig etter at jeg lagde denne podcasten, at jeg nok var ganske fødselsdeprimert. Jeg fikk ikke sove noen ting. Og jeg har jo helt frem til, på en måte de siste årene, tenkt at det var fordi jeg ikke fikk det til. Ikke sant? Og jeg var på helsestasjonen I ny og ned, men jeg følte jo ikke, og jeg prøvde å si, han sover ingenting, og jeg får det ikke til. Og jeg svarte ærlig når de spurte om jeg hadde det, og sa, jeg har det ikke noe bra, men jeg regner med at det programforpliktet til, at det ikke det vanlig. Det var ikke noen flere enn det ene spørsmålet. Det jo først etter at jeg har gjort det til mitt til min jobb og snakke om disse tingene I denne podcasten. Og selv da det sånn, så kan jeg sitte, og jeg vet ikke hvor mange episoder jeg har sittet og snakket med en eller annen ekspert på feltet, og så jeg føler at eksperten på en måte enig I at det ikke optimalt. Men rådet de ender med å gi sånn, så du som kvinne må si fra, og be om å ha krav på. Og da får jeg helt sånn, ja, det jo veldig bra med fødebrev og barselbrev og ringe helsestasjonen og alt det der, men Men skal det ligge på liksom nybakte mødres skuldre med ammepupper og blødende underliv og I tillegg utdanne helsevesenet, liksom, det virker ikke som en veldig holdbar situasjon. Da.
Mm. Nei, på ingen måte. Det egentlig, det noe av det der som vi har lyst til å få, gjøre, altså få gjort noe med.
Så det systemet som problemet på en måte?
Systemet I aller høyeste grad problemet, og på en måte den løsningen som vi kvinner presenteres for akkurat sånn som du sier, at vi må forberede oss bedre, at vi må liksom si ifra. Men jeg mener, vi kan si ifra på helsestasjonen, men det jo ikke sikkert at noen der har mulighet eller anledning eller kapasitet til å ta oss imot.
Nei, og ikke fordi de slemme, altså må vi forstå oss rett, det ikke det det handler om. Det handler jo om at de må ha bemanning til å kunne ta vare på. Altså jeg har aldri møtt en jordmor som ikke brenner 100% for faget sitt, og som ikke har mer noe lyst til å ta imot en nybakt mor eller en nybakt far. Jeg har aldri møtt en helsesykepleier som ikke synes at det helt en fantastisk og dritviktig jobb, men de løper jo som sprettballer gjennom tusen ting og prøver å få endene til å møtes og liksom ha overskudd I livet sitt. Så det det, du sa jo det, Cecilie, at det økonomi på en måte, det der skoen trykker, og så det systemet da. Hvis, det liksom både hvordan systemet økonomisk, og liksom hvor man henter penger inn, men også at systemet I seg selv rigget opp feil da. Det det dere har funnet ut på en måte?
Ja, absolutt.
Ja. Og så liksom, jeg tror det noe med at man må vite at det finnes alternativer. Litt tilbake til du sa når du spurte, Norge verdens beste land å føde I? Når man hører det veldig, veldig mange ganger, og sier det mange ganger, så blir det en sannhet, som jeg også opplever nesten litt som en slags, eller jeg opplever det som en hersketeknikk, fordi det gjør jo også at man tenker, jeg må være takknemlig, jeg føder I verdens beste land, hvis jeg klager, ergo så jeg på en måte utakknemlig og kjip. Så derfor har jo vi på en måte gjort det litt til et oppdrag for oss selv, å se hva det som bra andre steder, Og så hadde vi tenkt å se på barselomsorgen, men jeg fikk meg egentlig en litt sånn åpenbaring, som jeg gjerne vil dele.
Ok.
Ja. Fordi det jeg var aller mest redd for det jeg skulle føde, og fokuserte mest på, var at jeg var skikkelig redd for å bli sendt hjem fra sykehuset mens, liksom, før jeg hadde 4 centimeter. Og liksom være redd og alene. Og så var jeg redd for hva slags jordmor kommer når jeg skal føde og like henne. Så jeg har bare tatt det som en selvfølge at man må være redd og alene den første delen. Og at man ikke kjenner de som kommer når du skal føde. Og så snakker vi eksempel her, at det et eksempel med en jordmor fra Nederland, som forteller om et system som heter caseload midwifery, eller continuity of care. Og det det som anbefales av Verdens helseorganisasjon. Og det at man tilbyr et fast jordmorteam på kanskje 3 som følger deg gjennom hele svangerskapet, som har et slags vaktsystem når det nærmer seg fødsel, sånn at når din fødsel starter, så ringer du jo hun som på vakt som du kjenner fra før. Hun kommer hjem til deg og sjekker hvor langt fødselen en du kjenner til stede under fødselen. Og, liksom, og etterpå når du har behov for å snakke om hva som skjedd, så det jo med en du har tillit til. Og det så fint.
Altså jeg hørte om Jeg hørte nettopp, for det var Eva Rose, som vi kjenner alle sammen, som kjenner en jordmor I Nederland, som dere var på møte med, nemlig. Mm. For dette har jeg hørt om, og det sykeste her, folkens, og dette systemet har de der, altså I Nederland, et land vi kan sammenligne oss med på så mange måter, og det sykeste, det feteste her, at du får et team som du kjenner fra før, og så når jordmor da, du bare, å, nå Rine startet, vannet har gått, eller du tror du I fødsel, så kommer en av de du kjenner hjem til deg, og først så sier hun, vil du føde her, eller vil du på sykehus? Og så kan du velge, og hvis du sånn, nei, det går egentlig dritbra, da hvis du vil føde hjemme, så blir hun hos deg, og så får du føde hjemme, og hvis du vil på sykehus, så tar hun deg med på sykehus, og så møter du en av de du har kjent, og det også de som følger deg opp etterpå, sant? Mm. Jeg mente ikke å avbryte, det var bare viktig det der lille spørsmålet de også har lagt inn der, som sånn, ja, vi kan dra nå hvis du vil, eller så kan vi vente her en stund til, at du får på en måte bestemme, du som føder bestemmer. Mm. Det ikke sånn, å, jeg må forte meg og sjekke, og, vi må, og pappa må sitte I bilen, og jeg håper jeg 4 centimeter, eller jeg må ligge ned på gangen. Det ikke på en måte, det snudd på, topp, snudd på hodet da, hvor kvinnen står I sentrum på en annen måte, og ikke sykehusledelsen, mm. som du jo på en måte I mange andre systemer, blant annet I Norge da.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle bare si også at det faktisk så gjør de det I Sverige også, fordi Nederland har jo kanskje alltid hatt et litt annet system, og så det et annet språk, det litt vanskelig å sjekke ut, men I Sverige nå så det noe som heter Min Barnmorska, som jo del av det svenske offentlige helsevesenet som tester ut det. Og som det var vi si at det jo så populært, at de har jo alltid, det står jo nå, dette stengt helt frem til neste høst, fordi kvinner vil jo føde sånn, jordmødre tilfreds, for det jo noe med oss at når du jordmor så og følge opp den samme kvinnen hele veien, og se henne før etter fødsel, og få tilbakemelding kanskje på det du gjør under fødsel, det gjør jo noe med Oi. Jobben din.
Det klart det der en genial idé.
Mm. For jeg lurte liksom på, hvordan kan vi gjøre en forskjell? Så har vi snakket med mange da. og så fikk vi beskjed, eller et godt råd da, av en politiker som brent for dette her lenge, og var sånn, de må lage helt konkrete krav som man liksom kan gi en, til en politiker på en side som de kan se på og liksom omsette. Og det ene hun snakker mye om det det med fødselssamtale. Og for eksempel, jeg opplevde at det bare kom en jordmor jeg aldri hadde sett for som braste inn på rommet mitt og bare sånn, nå skal vi snakke om fødselen din. Og så ble jeg sånn, hvem du? Og så fikk jeg veldig lite ut av den samtalen. Som jeg da, jeg var helt euforisk I 3 måneder, og så plutselig så jeg fødselen min et helt annet lys etter at det var gått en ganske lang tid. Og det kunne gått tilbake til en jeg kjente og bare si sånn, du, nå trenger jeg snakke om fødselen min, for nå lurer jeg på masse ting jeg ikke tenkte på da. Mm. Derfor det så viktig å snakke om barseltiden, fordi mor også viktig, og jeg føler at nå lever jeg et system hvor liksom, det hele tiden egentlig blir kommunisert etter at du født, at du ikke viktig lenger. Altså, jeg hadde jo bare kontroller i sønnen min sitt navn. og når man da får slengt et spørsmål etterpå, sånn, ja, gikk fødselen greit for resten, så det liksom, men det jo ikke min time. Sånn at det...
Nei.
Det sånn, ikke jeg viktig?
Nei, den handler om å veie babyen og sjekke at babyen har det bra, og så det jo sånn, selvfølgelig alle helsesykepleiere veldig opptatt av at de skjønner jo på en måte at det hele bildet, men systemet ikke helt rigget for den omsorgen man jo trenger. Og konsekvensen av det har jeg tenkt på, at konsekvensen av at man ikke får fanget opp mange nok da, av de som så mange som sliter enten rett før fødsel, altså I svangerskapet, under fødsel, eller som, altså uansett når det kom jo til overflaten da eventuelt I barselperioden, så tenker jeg, hvis vi hadde alle norske kvinner hadde vært I jobb etter 2 uker, så hadde man jo kunnet sett på hvor mange som hadde blitt sykemeldt, for jeg tror det hadde blitt helt sykt mange sykemeldinger, men fordi man forsvinner inn I en 10 måneder fantastisk lang og god, det jo veldig bra at vi har den permisjonen, men da blir det liksom ikke så tydelig. Da sitter du hjemme da, og så slikker du dine sår, og så det kanskje en partner som får det med seg, men når man, hvis man lei seg, så storsamfunnet får ikke sett det da, apropos liksom rapportering, man får det ikke med seg, tror jeg. Mm. Jeg husker at jeg gikk rundt og gråt så mye med barnevogn, og jeg gråt hver dag. Jeg stod på bad og jeg gråt sammen med faren til Tidemann, jeg gråt sammen med Tidemann alene, jeg gråt når jeg ammet, jeg gråt på natta når jeg ikke fikk sove fordi jeg lå på ank, fordi jeg ventet bare på, jeg orket ikke å sovne, for hvis jeg sovnet så måtte jeg bare opp igjen med en gang. Og så på en måte tok jeg meg sammen selvfølgelig masse og tenkte, ja, men sånn her, det vel de barseltårene, men de varte jo I månedsvis. Mm. Og jeg kan kjenne på, bare når jeg snakker om det, så kan jeg bli lei meg, fordi det 10 år siden, og nå sitter jeg her og vet så jævlig mye bedre, ikke sant? Men jeg har alltid tenkt at jeg sånn hvis du spør hvem som helst av mine venner, sånn, jeg sier fra. Jeg har alltid vært sånn tøff og, eller I hvert fall på overflaten da, god til å si fra. Jeg lei meg når jeg ser på din mann da, og han 10 år, og stor liksom. Mm. Tenk sånn, jeg skulle ønske jeg var enda mer til stede I de øyeblikkene hvor du var bitteliten, for jeg har noen bilder her og videosnutter, og jeg husker at det var hyggelig også, men jeg føler at jeg ble I glipp av en del ting. Og så tenker jeg fortsatt at det kanskje, en del av meg, jeg tenker sånn, ja, men det kan hende, det var sikkert litt min feil og situasjonen I livet, og jeg var ikke helt klar og sånn. Men den intellektuelle delen av hjernen min, den som ikke, er den sånn skamfulle da, eller den, ja, den intellektuelle delen sier sånn, nei, for dette her skulle et system ha fanget opp, og fortalt deg da, at de forventningene du har til deg selv helt urealistiske, og dette og dette og dette kan du gjøre med dette, og nå må du snakke med noen, og nå når jeg har gått I terapi et år, liksom, så skjønner jeg jo at det det jeg skulle fått, eller nå på en måte dere begge to født under pandemien, og da har det nok vært eksepsjonelt hardt. Men jeg må si at jeg takknemlig for at dette blir satt på dagsorden også for alle oss som har født før en pandemi. Fordi jeg vet fortsatt ikke om det sånn, alle jeg møtte var greie. Jeg hadde en god opplevelse, eller sånn, jeg har ikke noen å skylle på, føler jeg. Det bare, det kunne nok sett annerledes ut hvis systemet var rigget på en annen måte, ja. Og jeg tror det veldig mange som hører på nå, som sitter og føler at de kjenner seg igjen. Og det det dere har sett, ikke sant? Når dere har skrevet kronikken deres, og når dere I gang med dette, den organisasjonen, som så fett, at dere har faen meg laget punkter til politikerne, og bare, dere gjør noe, liksom. Men det så mange som deler den opplevelsen, da. Og det begynner dere jo å få litt sånn omfang av nå.
Ja,
ja for det absolutt. Nesten kanskje det fineste, egentlig, synes jeg, med det vi har startet, det jo bare å se både hvor, liksom, hvor generøse og greie de damene som har jobbet med dette I mange år som har tatt seg tid til å prate med oss og dele av erfaringer. Og for eksempel Bunadsgeriljen har jo gitt oss en startkapital, liksom en helt
ja, det
konkret
så jeg.
Håndsrekning. og så føler jeg meg også veldig liksom, privilegiert som at nå tar jo også I gåsene vanlige mammaer kontakt med oss og forteller om ting kanskje vi ikke har tenkt på, som det med keisersnitt, for vi fødte jo vaginalt begge to, og selv om jeg har lest, det finnes jo disse retningslinjene for barselomsorgen, så har jeg faktisk også bare antatt at det står ikke noe særlig om keisersnitt her, men det står sikkert et annet sted.
Ja.
Men det gjør det jo ikke. Og det hadde ikke vi heller visst, hadde ikke noen sagt til oss, liksom, hallo, det står ikke noe sted, det må vi snakke om. Eller at noen tar kontakt sammen. Jeg mistet babyen min enten I magen eller kort tid etter fødsel, og det faktisk ingen som tar vare på oss. Fordi systemet jo så rigget til å på en måte ta vare på babyen, mens mammaen blir litt mindre viktig. Og når du ikke har den babyen engang, hvem det som der for deg da?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ikke sant? Ja, for dette her, åh. Men ok, hva det dere, for nå har dere funnet ut en liste med krav, som dere mener at vil gjøre barselomsorgen bedre. Så hva den listen på en måte, hvis dere kan ta oss gjennom det?
Helt sånn grunnleggende, så for at det skal bli bedre barselomsorg, så trenger man, vi trenger mer penger, og vi trenger flere folk, og vi trenger mer plass, eller vi trenger nok penger, nok folk og nok plass til å kunne gi en god barselomsorg. I tillegg til det så har vi jo, så vil vi jo at kvinner skal kjenne på kroppen at det blir bedre. Så vi har også laget en liste med 6 punkter som mye mer sånn konkrete og håndfaste. Som for eksempel at man skal få bli på sykehuset så lenge man har behov for det. Mm. Og at alle normer for liggetid fjernes. Så hvis du går inn på sykehuset sine sider, så vil du gjerne finne en sånn beskrivelse at liksom, for førstegangsfødende er det 3 dager, for flergangsfødende er det 2 dager. Ifølge retningslinjene så skal man kunne bli så lenge som man har behov for det, og hjemreise skal gjøres eller avtales i samråd med kvinnen.
Ja.
Så vi vil at det som faktisk står i retningslinjene er også det som skal praktiseres.
Ja, fordi her for folk flest som ikke har lest retningslinjene, så står det ganske mange, hvis man leser retningslinjene, så står det ganske mange fine ting. Om kontinuerlig oppfølging, om at dette det beste for mor og barn. Disse retningslinjene utarbeidet av veldig mange flinke eksperter, det har blitt forsket masse på. Ikke sant? Man vet hva som best for mor og barn, og så det i praksis ikke sånn det gjøres. Det det som hovedpoenget her? Ja, dere nikker begge to til meg, det ser ikke folk, men det gjør dere.
Ja.
Ja, sånn at nå har dere på en måte skrevet dette her utførlig ned på en måte.
Mm.
Med disse. Og hva det dere tenker, når folk hører dette her da, og tenker sånn, fy fader, enig, dette dritviktig, det valg til høsten. Hva det vanlige foreldre og lytter av foreldrerådet kan gjøre da?
En ting, så jeg vil gjerne ta opp det du snakket om i podcasten med Bunadsgeriljaen.
Ja.
Ja, for da oppfordret du jo kvinner til Og jeg tenker, dette jo et felt du har kompetanse på, og du sier at du har jo hørt disse historiene i årevis, at folk skriver til deg, at man snakker med hverandre, men at det ikke kommer ut.
Ja.
Sånn at det ikke riktig for alle å dele, man må finne, det noe man må kjenne på, men for de som liksom sitter og bare sånn, jeg vil fortelle, jeg har en historie, så, jeg bare sånn, så vil jeg sånn si det du sa, skriv det ned, del det på Facebook, skriv en kronikk, sånn, send det til oss, Ja, det finns ju väldigt många kanaler och att det vi har ju snackat med någon politiker som jobbar för detta och de säger bara för 2 år sedan så var det vanskligt bara att ta upp tema för folk tänkte att detta är inte viktigt detta är bara något för speciellt intresserade.
Ja. Ja, och det är sån vi har snackat med vi har ju på något sätt konspirerat eller vi har snackat samman bak behind the scenes och vi är liksom jag har Torbjörn som har varit här massa I podcasten. Det har ju varit ett engagemangsfält för födsel och födselomsorg liksom för alla oss som för jag får de historierna in och det får ju dere nu också. Och jag tänker sån fy fader så fett hade varit om liksom upp mot valget men också vidare att det är ingen som kommer till att komma in och sätta din historie på agendaen. Du må gjøre det selv. Altså, det derfor folk som har hatt interesseorganisasjoner I ryggen, som endometriose for eksempel, som var sånn ingen hadde hørt om det for noen år siden. Nå lages det masse podcaster og skrives om. Det har vært masse avisen I det siste om endometriose. Og det sånn, det jo fordi noen med endometriose har bråkt og skrevet og fortalt og organisert seg og krevd. Og da blir det snakket om, for det gjelder dritmange. Og føding og barsel gjelder enda flere. Altså, det var jo sånn vi alle kom til verden. Noen har vært hjemme med oss og hatt barseltid med oss alle sammen. Sånn at det der å få de historiene ut da. Men så har jeg fått, jeg vet ikke om dere har fått det, meldinger I inboxen når jeg problematiserer ting, så sier folk, jeg forleden fikk en sånn melding, jeg tror det på veggen I et kommentarfelt, det på Instagram, hvor det stod, ja, men det også, husk også til at du må løfte frem de positive fødselsopplevelsene. Og så kan jeg kjenne at jeg blir sånn, ja, det jeg helt enig. Helt enig, men vi må kunne snakke om det som vanskelig. Vi må klare å ha 2 tanker I hodet samtidig. Mm. Noen har det helt fantastisk I verden, og andre har det ikke så bra I verden. Noen har enormt fine opplevelser med sin jordmor og sin helsestasjon og sin oppfølging. Og det liksom samme som at noen har babyer som sover natten gjennom, noen har ikke det. Men det kan jo ikke være sånn at vi ikke skal kunne si frem det som vanskelig fordi noen andre har hatt det fint.
Ja. Sånn som barselomsorgen I Norge lagt opp I dag, så det noen som, jeg vil påstå at det noen som har flaks.
Ja.
Det noen som har flaks og har en kjempefin opplevelse, og kanskje de fødte på et sted på et tidspunkt hvor jordmødre og barnepleiere hadde tid til å ta vare på dem, og kanskje de hadde flaks når de dro på helsestasjonen og hadde noen som var ekstra opptatt av akkurat det de sleit med, for eksempel. Men vi kan ikke ha et system som basert på flaks, og det så mange historier om hvor ille det nå, som en helt sånn grunnstandard på et vis.
Ja.
Så vi nødt til å ta tak I det, og det kjempefint at folk har positive opplevelser.
Ja, herregud, men det betyr ikke ingenting som bedre enn det.
At vi nødt til å gjøre noe sånn at flere, eller helst alle, kan få positive opplevelser I sin barseltid.
Det litt sånn som vaksineorama nå, da, ikke sant? At det sånn kravet for at man skal kunne ta vaksinen, det veldig høye krav, som en gang man oppdager at det stort sett går det kjempebra, men hvis noen og et veldig lite antall har noen bivirkninger som ikke heldige, så stopper verden opp, man stopper vaksineringen, og man går grundig gjennom det, og man tenker, herregud, dette skal ikke forekomme. Sånn burde det også vært I barselomsorgen. Sånn det kan ikke være sånn, ja, men stort sett så går det greit. Ja, men stort sett ikke greit. Det ikke et godt nok anslag. Da må man, hvis det bare en av ti som sitter og har det alvorlig vanskelig etter, så må systemet endres. Altså sånn, og det jo mange flere enn det man tror. Ikke sant? Sånn at det det som litt sånn hårreisende egentlig med den det at vi også som kvinner tror jeg forventet å være mye mer sånn ja, men se på den gaven du fokuserer på barnet ditt da. Se hva du fikk til. Og så blir vi på en måte, får vi litt sånn munnbind. Eller hva heter det? Det ikke
munnkurv.
Munnkurv.
Alle går med munnbind da. ja.
Men munnkurv fordi vi på en måte skal bare skjerpe oss. Ikke sant? Mm. Og at, ja, men det alltid... Og også den der at jeg føler at normalen for kvinner så mye... Det så mye mer som faller under normalen av skikkelig traumatiserende dritt. Som sånn, ja, men det vanlig at du har vondt I tissen og rumpa og griner hver dag og at det blør fra puppene I tillegg til melk. Det så, welcome to motherhood. Hashtag blessed. Men så du sier, Cecilia, dele historiene. At det det viktigste vanlige folk kan gjøre. Så kan de vel gå inn og støtte dere på noe vis?
Ja, for vi har jo aldri hatt noen ambisjon om at det bare vi som skal være barseloperere. Det jo egentlig litt mer å kanskje skape den kanalen hvor folk også kan... Altså man kan skrive til oss, vi kan legge ut ting, sende oss gjerne en melding, for eksempel hvis det noe som viktig som vi ikke har tenkt på, som man burde snakke om. At det jo veldig mange måter å engasjere seg på. Og så tenkte jeg bare, jeg vil gjerne si en ting, for jeg tror det som hemmer mange kvinner også, det den der skamfølelsen, som du kanskje også snakker litt om. Jeg vet ikke helt hvor den kommer fra. og jeg tenker at den veldig sånn hemmende, for jeg har også gått rundt og skammet meg for veldig mye rart. Og sånn, også det med at jeg tenkte at det var jeg som ikke var flink nok, som ikke sa fra nok. Og det det jeg tenker, altså, det noe med holdningen til den barseltiden også. Vi må gjøre noe med. Det handler om mer enn bare penger. Jeg tenkte bare jeg hadde lyst til å si altså det med eksempel at vi ser det på det som normalt at jeg får ikke sovet, jeg får ikke tisset, jeg får ikke spist når jeg hjemme med babyen og så snakket jeg med venninna sånn apropos om å se litt ut som gift med en nigerianer og fortalte at der hvor han kommer fra så det jo vanlig at når man født at da flytter liksom storfamilien inn og mammaen får egentlig bare lov til å være med barn og amme deg, du skal ikke rape den gang det gjør familien og du får mat og det liksom gjør det I mange måneder, så blir jeg bare sånn, ja, det liksom akkurat som det gått glipp, vi har liksom gått glipp av et eller annet på veien I dag, den der holdningen med at eksempel, mor skal faktisk få lov til å komme seg etter fødsel, at man skal få lov til å konsentrere
village,
seg om det.
Ja, og det jo litt å være... Ja, og
jeg tenker at hvis vi står I en situasjon, det egentlig helt umulig å klare selv. Jeg tenker jeg vil egentlig aldri ha en barseltid igjen, hvor jeg skal være alene I leiligheten etter 2 uker og mannen min går tilbake på jobb. Jeg sånn, jeg nekter å gjøre det. Jeg nekter å sitte alene med babyen. Mm. Og så kan folk si, jeg bare ringer noen. Men jeg sånn, hvem da? Alle jobber jo. Altså, hvem skal hjelpe meg på dagtid når jeg alene I leiligheten? Jeg trenger dem ikke helgen, da jo mannen min hjemme.
Ja, og nå I pandemien har det også vært, jeg har snakket med en dame som hadde født, og som veldig gjerne ville hjem, for hun bare, alt bra med meg og barnet, jeg vil hjem, for at her får jeg ikke hjelp til en dritt. Det var ingen som hadde tid til å hjelpe henne med noen ting, hun hadde født ved keisersnitt, og kunne jo på en måte ikke løfte det barnet, og de kom heller ikke inn, hun bare, men hjemme så har jeg på en måte, svigerforeldrene mine har kommet liksom hjem fordi de vet at jeg skulle føde, mannen min hjemme, søsknene mine kan hjelpe meg, jeg vil hjem, og de bare, nei, du må være her, for du har tatt keisersnitt, så du må være her. Men så hun bare, men bare jeg var tvunget til å være på sykehuset uten å få den hjelpen jeg trengte. Og det jo ikke, det jeg tenker at det en viktig ting vi må si, eller I hvert fall er det viktig for meg, at jeg har også fått meldinger I inbox fra helsepersonell, fra jordmødre eller helsesykepleiere eller leger, som sier sånn, vi føler litt at også, og det kan jeg skjønne at på en måte de kronikken eller de opplevelsene kvinner forteller om nå, at de på en måte kan ta det litt personlig, for at de går jo på jobb og gjør så viktige, bra ting hver dag, og at de kan føle at ja, eventuelt barselopprøret da liksom opprør mot dem. Og da det liksom viktig å bare, det jo ikke det. Så hvis du helsepersonell og føler sånn, ja, jeg enig I systemet, jeg gjør det alt jeg kan, men de rammene ikke gode nok, jeg for utslitt, så det jo dritviktig at de også blir med, på en måte, og sier fra. Ikke sant? Og anonymt da, eventuelt forteller egentlig hvordan det står til. Hvordan det å være jordmor på en stor fødeavdeling? Hvordan det å ikke få lov til? For de rekker heller ikke å tisse. Altså, det jo historier fra liksom... Og så det heldigvis ikke sånn stilt overalt av det der, men som vi snakket om I sted, ikke sant? Det skal ikke være noen unntak. Altså, bunnivået må heves, da det vi snakker om her. Det, ikke sant?
Absolutt. Ja. Ja. Og bunnivået på barsel må I hvert fall heves. Altså... Vi har jo også tatt på som oppgave å snakke spesifikt om barsel, fordi barsel på en måte det som alltid glemmes. Og hvis du ser på for eksempel det som skjer på barselavdelingene, så det jo sånn at på fødeavdelingene så har man en bemanningsnorm, da skal det helst være en til en, altså en jordmor per kvinne I aktiv fødsel. Det på en måte et krav om det, og da for å innfri det kravet som best man kan, man klarer ikke nødvendigvis det alltid, visst nok, så flytter man da jordmødre fra barselavdelingene opp på fødeavdelingene.
Ja.
Og så erstatter man gjerne dem med sykepleiere eller omsorgsarbeidere eller noen som egentlig har lavere kompetanse, altså det, som ikke Nettopp. Har den spisskompetensen som trengs. Så det noe med at vi nødt til å snakke eksplisitt om barsel, fordi barsel nedprioriteres.
Ja, men så tenker jeg altså, det vi trenger jo mer penger til det hele systemet, sånn at det ikke går på bekostning den ene for den andre. For hvis man begynner sånn hierarkisk, for du har jo rett, så blir fødsel prioritert, fordi det jo på en måte mer en medisinsk, det mer akutt da, ikke sant? Mm. Men problemet her jo at det jo ikke fordi de på føden synes at de fetere enn de på barsel. Ikke sant? Det jo ikke det som grunnen. Det blir sånn fordi systemet lagt opp sånn, ikke sant? For det ofte har jeg også havnet I diskusjoner I inbox på en måte med en lege eller en jordmor som nettopp kom med disse perspektivene, eller ute I kommunen at helsesykepleiere ikke sant, mot jordmødre, eller hva det nå da. Og så blir det sånn, men dere, det jo mennesker som jobber for de samme tingene. Alle enige om at føding viktig, at omsorg for unger viktig, at den typen av omsorg de jobber I dritviktig. Alle vet hva som skal til for at man skal få en god fødselsopplevelse, en god barseltid. Alle vet hvor viktig det liksom. Erna, synes vi skal, alle enige om at det dritviktig til synlatende, men så blir den fighten når ikke ressursen nok da, virker det sånn på meg.
Jeg egentlig veldig glad for at du tar opp det at man ikke skal slåss om de samme liksom, ressursene, og det litt, jeg tenkte jeg skulle si da, at vi faktisk samarbeider nå med bunadsgeriljen før valget, og jeg tenkte før da at bunadsgeriljen, det bare for damer I distriktene som har bunad,
Ja, det trodde jeg jo før, hele tiden snakket med hun, Anja.
Ikke sant? Og så forklarer jo Anja til oss at det som skjer jo at de legger ned fødeavdelinger I distriktene, så flyttes de kvinner over til de store fødeavdelingene, som ikke får mer ressurser. Så opplever eksempel vi I Oslo da, at det ikke fødestuen når vi skal føde, for det ikke plass der. Og så blir de presset, og så igjen så flytter man fra barselavdelingen til fødestuen, så alt dette ja. Henger jo sammen. Før nå valget så vil vi jo sånn, vi vil snakke hverandre opp. Det som det gjelder oss og bunadsgeriljen, det gjelder alle her, sånn ammehjelpen 1001, alle som jobber på en måte og vil det samme, at vi må ikke slåss om den samme liksom, oppmerksomheten, vi må liksom, stå samlet og vise nettopp det at dette henger sammen. Vi vil det samme, og også kanskje at politikerne kjenner litt sånn, oi, her det en ganske stor felles front, dette må vi ta på alvor.
Ja, og det jo litt sånn nå at jeg føler at I sosiale medielivet, man kan si mye dritt om Instagram, liksom, men fy faen så mye bra med at folk får lov til å fortelle historiene sine, så at de alle der ute med en Instagram-konto eller en Facebook-profil, eller med penn og papir og muligheten til å poste noe til en avisredaksjon, hvis norske aviser, som jeg sa til Bunadsgeriljen, og som jeg mener så jævlig, ass. Hvis kvinner og menn der ute som står I en eller annen situasjon I forhold til barsel og fødselsomsorg dere ikke synes bra nok, skriv det ned anonymt eller ikke send det til, ikke sant, om det barselopprøret eller bunadgrillian eller bare til Facebook-grupper eller ut, send det til VG-redaksjonen fordi hvis vi forteller de historiene da blir de nødt til å lytte det åpenbart ikke noe de I utgangspunktet de vet, de har masse greier å holde på med hvis jeg å se på politikere med et mildt blikk, som jeg sier sånn, de har mye annet de skal holde på med. Men derfor så blir det opp til oss å sette den agendaen, og opp til dere som har stått I de situasjonene her. For det blir ikke bedre av seg selv. Hvis ingen sier noe, så blir ingenting bedre. Åh, jeg fyrer meg opp, men det jo bare bra. Det helt sykt fett at dere to, etter en date I snøen, og hva deres kronikk, nå har laget en organisasjon, og liksom pusher rett inn I lobbyvirksomhetsgangene, og, ikke sant, på at det skal faktisk bli endring. Hva det dere trenger bort? Altså, hvis folk vil, dere på Instagram og på Facebook, hvordan det man kan på en måte lese om hva dere driver med?
Ja, Instagram eller Facebook, eller så kan de gå på barselopprøret.no, så kan de lese mer om kravene våre der, for eksempel.
Mm. Det noe mer dere vil, liksom, nå har dere alle de veldig, veldig fine lytterne de hører på dere nå. Hva det noe dere vil si? Til den som står for eksempel og gråter og rugger ungen sin mens hun hører på podcast og føler seg alene.
Jeg tenker at jeg vil si at det veldig mye styrke I å finne sammen. Og at det noe med at du tenker kanskje ikke å snakke med en gang, men start med å lytte. Og liksom, det en sånn bevisstgjøringsprosess, og så skjønne at det ikke noe galt med meg, og at hvis jeg ikke på en måte, har det bra å reagere, som du sier, med å gråte liksom, helt fysisk på den situasjonen, så tenker jeg at det er egentlig veldig sunt og normalt å reagere på noe som ikke bra. Og det jo en omsorgsvikt, egentlig, vil jeg kalle det, av mødre I dag. Og at man også på en måte trenger å prøve å finne liksom, styrken til å si fra og sette grenser, og da tenker at da skal man være veldig raus med seg selv, for det første gang jeg sa fra, så var det veldig, veldig spakt, og bare sånn, kan jeg få snakke om fødselen min? Og jeg ringte sykehuset og bare sånn, jeg synes ikke det var noe bra å være her på barsel. Og så fant jeg liksom litt sånn styrken etter hvert, at det tar sånn tid, og det helt greit at man ikke klarer å stå på barrikadene på dag én, men liksom bare, finn det forumet man komfortabel med. Det en podcast? Ja. Det en Instagram? Og liksom bare begynn å snakke med andre. Kanskje si litt en dag, og så kjenner du hvem som gjør deg godt.
Og så vite at ikke du alene. Selv om du føler deg helt, helt alene, og at du føler at det bare deg, og at, ja, men jeg hører at dere ikke sier, jeg sier at dere ikke alene, men det bare jeg som sånn, fordi det var jeg som gjorde feil. Det helt vanlig at man føler at man kanskje at det din skyld at det ble sånn, fordi du har ikke sagt det riktig, eller altså, du turte ikke å svare ærlig på det spørsmålet. Alle de tingene du... Hvis du har sånne tanker om hvorfor det din skyld, så alle de grunnene like dårlige, for det ikke din skyld. Sånn at du og du ikke alene, for akkurat det der det som holder deg vekk, og holder oss vekk fra å få det bedre. Og så tenker jeg til alle dere som hører på det, tenker sånn, ja, men det jeg kjenner meg ikke igjen I det. Jeg synes det var dritbra. Da tenker jeg at det fint hvis man ikke, det der å lære seg å høre på at noen andre har hatt en skikkelig vond opplevelse med noe du glad I og glad for og synes bra nok, da handler det ikke så mye om at du må ha rett I at det var bra. Da det bra for deg, og det det ingen som skal ta fra deg. Det skal ikke bli dårligere for deg som har hatt det bra. Det kjempeviktig og veldig fint å høre hva dere tenker fungerer også. Men man kan føle, jeg tenker sånn I mange debatter I dag, så kan man få en sånn der, nei, men så ille det ikke. Man har sånn behov for, fordi det mest komfortabelt for alle, hvis alle bare glad, ikke sant? Uansett hva det og det kan være ganske toksikk for de som faktisk ikke har hatt det fint. Så det der å tenke sånn, ok, men vet du hva, da trenger ikke du å kanskje engasjere deg så mye I denne saken, da, hvis ikke du føler for det. Du trenger ikke å være enig I opplevelsen, for det ikke din opplevelse, du har en annen. Det helt fint å gratulere med det. Virkelig, altså, det ingenting som finere for deg og for ungen din og for familien din enn at du har hatt en fantastisk fødsels- og barselsopplevelse. Og de historiene, når vi problematiserer og snakker om alt som ikke bra, så det ikke for å skremme unge damer eller voksne damer når de skal inn og føde. For sannsynligheten ganske stor for at det går greit, ikke sant? Det bare at vi må parallelt jobbe med at det garantert skal bli bra for alle.
Kan jeg bare forskyte en egen ting? Til de som på en måte kanskje ikke føler at ting går sånn superbra og lurer på om de skal fortelle sin egen historie og kanskje snakke med noen, så vil jeg gjerne oppfordre dem til å prøve å fortelle historien sånn som de vil, og så prøve å la være å avslutte med, men jeg var jo heldig fordi, og så en eller annen grunn til at de var heldige.
Ja.
At jeg prøv å bare fortelle historien din akkurat som den uten å på en måte skulle
unnskylde
den etterpå. Og så vil jeg si til de som de som kanskje går og føler på at de kanskje har lyst til å gjøre et eller annet. De har lyst til å være med og endre det greiene her. Bare gjør det. Det en kjempestor heia-gjeng som vil møte deg på den andre siden, holdt jeg på å si. Og hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, så kan du sende en melding til oss på Instagram. Så kan vi snakke om det.
Åh, dette her så fett! Jeg får sånn der... Det så fett. Jeg gleder meg nå til å bare se folk. Du vet, sånn sinte, frustrerte kvinner som forener seg. Der det mye krytt, altså. Jeg skulle ønske vi ikke trengte å være sinte og frustrerte for at det skulle føles sånn, men jeg blir sånn der... ja, selvfølgelig kan vi få endret på det her. Åh, ja. Nei, tusen takk fra bunnen av mitt hjerte for at dere... gjør dette, at dere finner det i dere, ikke sant? Dere har jo egentlig jobber og barn, og dette har på en måte blitt en sånn misjon, og det så imponerende og inspirerende å se. Jeg heier veldig, veldig, veldig på dere. Jeg håper dere kan komme tilbake og fortelle mer. Hvis dere får sånn der, nå folkens, må vi mobilisere for å gjøre dette, så må dere ringe meg, så kan dere komme tilbake og fortelle det i podcasten. Og så må dere bare keep it up. Ja. Si til meg hva jeg kan gjøre, hvis jeg kan hjelpe til på noe vis, ok?
Yes, det skal vi gjøre.
Yes.
Tusen takk for at dere kom, damer.
Takk for at vi fikk komme.
Ja, tusen takk for at du fikk komme.
Hvis du kjente nå at du ble engasjert, eller sinnet, eller litt lei deg, fordi dette her noe du føler på kroppen selv, ikke sant? At du ikke har det så innmari bra, at du ikke har hatt den opplevelsen med fødsel og barsel som du egentlig har rett på, så det sånn at det beste du kan gjøre å dele det med noen. En ting for din egen del, snakk med noen i nærheten av deg, snakk med partneren din, snakk med vennene dine, gå til helsestasjonen, snakk med en psykolog, få hjelp. Fordi å sitte med de følelsene alene, det skal ingen. Hvis du i tillegg har det i deg å melde det offentlig, om det på Facebook eller et leserinnlegg, eller via å støtte grupper som barselopprører, da, så gjør det. For vi må være mange bråkete folk til for å få til endring. Det rett og slett bare sånn det. Og hvis det noe jeg kan gjøre, send meg gjerne en melding på Instagram, foreldrerådekontoen, eller en mail til thea.klingberg@gmail.com. For du ikke alene. Det det viktigste jeg kan fortelle deg, at du ikke alene. Ok, folkens. Til neste gang. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.